Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt David Chmelas. Ahoj.
Ahoj.
Tak já tě tady vítám.
Děkuji.
Jak se žije takhle mladýmu architektovi v dnešní době hospodářské krize?
No, nevím, jako myslím si, že stejně jako před krizí, možná jako jestli to byla narážka na práci, tak trochu práce třeba ubylo, něco se pozastavilo, no nicméně bych si nemyslel, že je to nějak jako rozdílný, než to bylo předtím, že ty klienti zůstali stejný, takže furt pracujeme a nějak se snažíme stíhat všechno, co bychom měli stihnout v těch termínech, jaký máme.
To rád slyším, protože někdo mi říkal, že ta první část té krize zasáhla takový ty velký podniky a teď je nějaká druhá, která zasahuje spíš ty menší.
No, tak uvidíme. Jako vidím, že určitě jakoby lidi se najednou jakoby někde vzali v prostoru předtím, když byl jako třeba potřeba někdo, tak nebyl nikdo, kdo by mohl jít pracovat. Teďka už je docela jakoby hodně a doufám, že jsme tak jako malí, nebo že si udržíme nějak místo a že vydržíme.
Držím palce.
Děkuji.
Tak, myslím, že jo. Tak pojďme k tobě trochu. Ty seš rodák z Náchoda.
Ano.
Studoval jsi na ČVUT.
Ano.
Ale co je na tobě docela zajímavý, je, že ty jsi začal jako praktikovat v architektonické kanceláři hrozně brzo.
Je to taková jako, řekl bych, slabost, nebo musím říct, že jsem se tím začal zabývat už na základní škole těma barákama. Součetil jsem se studiem kamarád, kde prostě byla nějaká soutěž o rodinný dům a potom osídliště a potom jsem si to tak jakoby furt maloval a prohlížel si nějaký časopisy ze zahraničí, to bylo tak samozřejmě v té době takový jako úžasný, že všechno bylo barevnější než je tady. No a potom na střední škole, která byla pětiletá, bylo to jakoby vyšší odborná škola, tak tam jsem začal spolupracovat s ateliérem Tsunami, kde byl Architecture Review a měli plno jakoby zahraničních časopisů Detail německý a tam jsem si už jakoby to začínal načítat a u nich jsem se naučil, co to je zákazník a jak vypadá projekt a jak se na tom pracuje. Takže už když jsem přišel na tu vejšku, tak jsem trochu jakoby něco věděl a mohl jsem být tak jakoby drzej a začít dělat třeba i svoje práce. Mm-hmm. Takže takhle nějak to
bylo. Ty říkáš v té kanceláři teprve, a on to znamená, ono ti bylo 15, že jo? Jo, tak.
No, asi jo, no.
A ty k tomu máš nějaký rodinný predikce, nebo jako...
Ani, já si nejsem tím jistý, možná akademicky byl malíř jeden od babičky, bratr, ale rodiče ne.
Jo, žádný takhle přímý.
Ne.
Takže já, když jsem se díval na ten tvůj životopis, tak jsem viděl, že ty jsi teda s ateliérem Tsunami začal spolupracovat, když ti bylo asi 15 let. A po intenzivních 8 letech si tuhle tu spolupráci v podstatě dokončila, to už ti bylo 23. To teda připadá úplně šílený, jo? Ale uvidíš. No. A studoval jsi teda na ČVUT, kde jsi v průběhu toho studia taky získal cenu Olověný Dušan, že? Což je cena, která se uděluje za nejlepší studentský projekt. Co to bylo? A bylo to určitě, předpokládám, že to bylo docela povzbuzení.
Bylo to určitě moc příjemný. Bylo to u ateliéru pana Bočana. Dělali jsme vlastně jakoby pokračování jeho soutěžního návrhu na dostavbu Ostravy, kde jsme každý dostali svůj dům, který jsme měli vlastně jakoby trochu posunout dál. Tak to bylo fajn v tomhle, že a to bylo moc důležité, jako ten Bočan byl jako je výborný.
A mě zajímá taková věc, to je takový téma, o kterém nikdo na ně nedokáže úplně tak přesně odpovědět. Co si myslíš o kombinaci vlastně školy a praxe, jo, zaraz? Jak se to vlastně dá zvládat?
No tak to jsou kompromisy jako všechno a myslím si, že ta praxe je úplně nejdůležitější, že ta škola je taková, jako aby to bylo správně, ale ta praxe teprve si myslím ukáže, co je podstatný a co není podstatný, že už to není jako. Tam mě nejvíc vadí, že je to jako.
Nicméně v tvém případě je to vlastně díky tomu, jak to šlo chronologicky po sobě, tak ten postup není takový jako normální, že normálně je, že to je ta škola, je to jako, pak je část té praxe, tam už je to doopravdy a tak, když to v tvém případě to bylo doopravdy, jako, pak zase doopravdy, jak to bylo?
No bylo takhle, jak to říkáš, možná, nebo byl to určitě ten nejdůležitější důvod, že jsem to nedokončil, tu školu, že jsem se rozhodl prostě to ukončit. Protože už ty práce potom byly jako pěkný a důležitější, než mě připadly, než prostě tam jako by.
než tam z povinnosti.
Jako než tam z povinnosti chodit a plnit něco, jako že se chystám na to povolání, když už jsem v podstatě dělal, když řeknu. Mm-hmm. No takže potom byla další nějaký stupeň, byla autorizace, takže jsem rád, že prostě autorizace dopadla a tím jsem to tak jako uzavřel i kvůli rodičům.
A když ty jsi vlastně teda tu praxi v podstatě odbyl, nebo odbyl, no ono to je jako špatný výraz pro 8 let, jo, ale když jsi si teda prošel takhle už před studiem a během studia, takže hnedka potom už nebyla nějaká snaha tvá začít pracovat pro někoho, nebo tak, to jsi věděl už celkem jasně, že?
To je takové, jako co považuji, že jsem si dopřál luxus, že jsem v podstatě nikdy jakoby nebyl zaměstnaný. Mm-hmm. Tak.
To znamená, že když vlastně absolvoval jsi tu první praxi, tak na tebe nebyly jak kdyby takový nároky, protože jsi nebyl jak kdyby úplně hotový člověk, to znamená, měl jsi tam takovou nějakou větší míru svobody, nebo?
Spíš jsem byl takový, jakoby, že jsem se to furt učil a byl jsem takový jako ze všeho vykulený a všechno bylo nový a tak jakoby to narůstalo pomalu, že byly nejdřív nějaký třeba garáže, přístřešky, potom třeba interiér bytu a samostatný dům, to bylo až jakoby posléze, takže to fakt jako musím říct, že co je fajn, že se to furt tak jako nabaluje a ty velikosti těch zakázek tak jako úměrně schopnostem zvětšu.
Jak se na to dívali vlastně ti vedoucí té kanceláře? To není asi úplně normální, že si vezmou někoho, komu je 15 let.
V podstatě my jsme tam chodili se učit kreslit, to bylo sobotní kreslení a za to jsme jim pomáhali a určitě velký dík patří Sašovi Skalickýmu, s kterým jsme vlastně jako přátelé a panu Kotičkovi, který mě to prostě učili a vozil mě do Prahy a bylo to fajn, že mě jakoby plno věcí zodpovídali, co mě o tom zajímalo a docela mě připadlo, že i to je trochu baví, že někdo, koho to zajímá.
Jo, rozumím. Moje první praxe právě byla v Holandsku a byla velice podobná tomu, co ty říkáš, kde já jsem měl pocit, že mám takovou jako individuální péči toho vedoucího a připadalo mi, že to je úplně normální, že by to takhle mělo být.
No, určitě není, určitě jakoby je to strašně nadstandardní, to jako, to nevím.
Takže ty jsi to štěstí měl, takže tak někdy od toho, kdy to bylo, roku 2003, ses rozhodl, že teda...
Šlo by to říct, v podstatě ten projekt toho prvního domku začal 98, což byl první ročník na fakultě, přišli s tím zadáním, no a tak jsem, než jsem to jakoby zkreslil do ty prováděčky a než hlavně se oběhly všechny úřady a než to ten člověk postavil, tak uběhlo 5 let. Takže od toho roku 98, dejme tomu, byla první jakoby zakázka moje, na který jsem pracoval souběžně s tou školou a vedle toho běžel i třeba další paralel nějaký interiér a tak. Mm-hmm.
A celým tímhletím procesem jsi teda prošel sám?
Sám.
A jak na to vzpomínáš?
Hezký. To bylo takový, jako, že jsem byl takový jako ucho a ta paní na úřadě mě tak jako pěkně vedla jako mamka a bylo to dobrý. Jo, dobrý.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Davidem Chmelezem a my jsme teďka mluvili o tom, jak ty jsi prošel tou svou první zakázkou. Jak se vůbec člověk v první zakázce dostane? Nemá žádnou referenci, že jo? No,
myslím si, že to je takové jako pravidlo, že to jsou známí, kterým se pomáhá.
Já jsem chtěl říct, no, jsou to buď známí nebo příbuzní. Takže v tvém případě to bylo taky
známý,
tak.
No.
Jo. Takže od nich s nějakou důvěrou dostal na základě prostě předchozí znalosti a ta věc se teda podařila.
Ano.
Přestože říkáš, trvala 5 let.
Ano.
A je to ten dům v tom Prudkém svahu, jestli
ano,
si vybavuju?
Jo.
A jak teda, zase zpětně se vrátím k té kombinaci škola a dům. Jak ta škola vlastně, jaký to na ní mělo vliv? Jako, díval ses na ty věci ve škole trochu jinýma očima a říkal si, já tady teďka musím řešit tady konkrétní zakázku rodinného domu? A...
Ne, spíš jsem se to snažil nějak stihnout, aby to šlo spolu.
Jo. Tak dobře, tak teďka přeskočíme v čase a přeskočíme těch 5 let a ten dům dokončil a teď co?
Během té doby vlastně začal běžet 2 bytové domy v Polici, který mě docela jakoby zaměstnávali v tom, že jsme to byl spolupracoval jsem s místníma projektantama a tam samozřejmě bylo takový trošičku to jako těžší přesvědčovat k některým řešením a tak jsem to musel všechno vymyslet, je přesvědčit, investora přesvědčit a potom sám jsem na ty kontrolní dny jezdil, abych tam jakoby nějak na ty stavby ještě, a díky, je to vždycky týmová práce, takže pro mě na tom jako důležitý, aby všichni v týmu fungovali a byla nějaká hierarchie a věděli, jako kdo co má, a teprve když fungují všichni na 100%, tak to má jakoby tah na bránu. Jinak je to takový, jako že někdo se předvádí a ty ostatní ho bojkotujou. Takže opravdu vždycky potřeba všechny zapojit, aby měli pocit, že jako děláme na jedné věci a opravdu jako důležitý je ten výsledek.
A rozumím, ale to se jednoduše řekne a trošku hůf udělá, že jo. prošel jsi v tomhle nějakým jako tréninkem, nebo prostě jak to probíhalo?
Ne, ani bych neřekl trénink, spíš je to takový jako nějaká empatie, nebo tak jako trochu vždycky je ten, jakoby, když přijde nějaká realizátorská firma, tak je to nějak postavení, kdo je tam hlavní a tak dál. No a je potřeba ty lidi nějak jakoby prokouknout maličko a nějak s nima začít hrát takovou jako hru, ty něco, já něco a tak jako.
Snažíš se vždycky o nich jako něco zjistit, o nějakých jejich jako pozadí nebo tak?
Jo, poslouchat. Mám takový, jako manželka mě naučila, že poslouchat je nejdůležitější.
To s tím jsem naučila dobře, no, ne, to úplně souhlasím teda. A ty seš teda rodák z Náchoda, říkal jsi, ale žil jsi v Hronově, to znamená na severu východních Čech, jestli to říkám správně, a tam jsi prožil co, svých 25 let, 30 let, jako, nebo v podstatě celý život skoro, nebo ne?
No, to asi ne.
To ne.
Já bych řekl, že to bylo nějakých těch prvních 18, 19 a od té doby se považuji za náplavku, že jsem v Praze, takže tam se vracím strašně rád, mám to tam hodně rád a je pro mě velký potěšení, že jsme tam mohli spolupracovat na několika projektech, který jako to město, ten Hronov, docela dost proměnilo a já to považuji za takový jakoby za prvý čest a za druhý mám potěšení, když tam přijedu a to prostředí mě je známý. I teďka jsme dodělali restauraci s takovou kavárnou, takže jsem rád, že když tam přijedeme, takže si máme jít kam sednout, že do ty doby byly takový jako neutěšený prostor.
Že nemusíš jako bloudit při cestě na záchod, jo? Že?
No, ale aby mě to tak jako nějak po to prostředí připadlo příjemný, no.
Rozumím. A nicméně, to, že opravdu ty tvoje první zakázky a myslím, že i řada dalších a asi to pokračuje dále, jsou situovaný do tohohle regionu, což možná vzniklo fakt tím, že máš tam nějaký známý, ano, máš tam nějaký příbuzný, tak to přetrvává, přestože jsi dneska v Praze. Že?
Ano.
A je to nějaký problém, nebo jakože vlastně?
Vůbec. Ne,
naopak.
Naopak to byl jakoby velký plus, že mám dvě místa, nebo dal bych, že Praha, ty východní Čechy, Příbram, jsou takový jakoby tři zdroje zakázek a většinou se tak jako jsou schopný doplňovat. To znamená, že nejsem závislý na jednom zdroji a i tak jako psychicky je to takový jako osvěžující, že samozřejmě je to jakoby menší městečko, kde všichni všechno vědí, jsou tam nějaký rodinný vztahy, takže je to osvěžení, bych řekl, že nejsem tak jakoby odkázený na nějaký třeba pseudointelektuální řeči v kavárně v Praze, než to tam jako máme plno známých, kteří pracují normálně prostě třeba v továrně a oni se na ty věci dívají úplně jinak, což mě hrozně jakoby přináší, jak to říct,
jo, rozumím,
přináší asi, no. Mě to prostě hodně, no.
Tak jsou to jako takový různý úhly pohledu, takže jo, nejseš jo. Jako nikde prostě uvázaný na jenom jeden pohled, no. To gratuluju taky.
Čerstvý vzduch taky bych zdůraznil, že to je prostě takový jako občerstvení.
Jo, a jak vlastně ty dneska působíš? Máš teda kancelář v Praze?
Ano.
Kolik vás je, jak to funguje?
Je to tak 3 až 5 lidí, kteří vlastně pracují na ty stavební části nebo na ty architektuře, plus máme subdodavatele už jakoby ustálený pro právě tyhle ty tři místa. Jsou elektrikáři a vodaři a rozpočtáři, s kterými samozřejmě podle zakázky spolupracujeme.
A někdo mi říkal, že dobrá architektonická kancelář se pozná podle toho, v kterém momentě do toho tyhle ty specialisty zapojí do toho projektu. Že když brzo, tak to je dobrá, a když jako hodně pozdě, tak to je špatná. Tak jak to je?
No určitě, jako když je jejich místo, když už máme jim co nabídnout, na čem by mohli pracovat, tak
ne.
Jsou přizváni.
Jo. Jaký jsou ty zkušenosti? Máš pocit, jakože architekti si častokrát stěžují, že v těchto těch jiných profesích není třeba moc kreativních lidí a že vlastně jenom to dělají, jako jenom jak se jim sekne nebo tak, nebo je to jinak?
No tak jejich přístup samozřejmě, jakoby třeba natura i tím povoláním, jako je to daný, že chodí do práce jako do práce, k tomu je potřeba tak přistoupit a zvyknout si na sebe i to, že vlastně děláte furt se stejnýma lidma, tak už víte, že tady ten je chronol, je patologicky nedodržovač termínu, takže mu to prostě posíláte dřív, furt na něj tlačíte, protože víte, že teprve tehdy z něj vyjde výsledek. A spíše to o takovýmhle neboji. Prostě je to taková jako hra.
Mm-hmm. Ty když říkáš, že oni chodí do práce jako do práce, tak já tomu rozumím, že ty nechodíš do práce jako do práce.
No, tak mě to samozřejmě baví. Manželka byla trochu naštvaná, jsem řekl, že jako důchod neplánuju, když jsme si říkali, co budeme dělat jako v důchodu. No, tak docela, jo, baví mě to, no.
A baví mě to znamená co? Znamená, že to investuju myslím, víc času, než...
No, že já to myslím pořád, že i na dovolený je prostě nutím chodit na domy, se dívat. A když je nějaká volná chvíle, tak se jdem podívat na nějaký nový interiér třeba a tak, no. Takže jsem tím trochu otravný. Myslím na to docela často. No.
Jo, a tak já mám pocit, že většinou ti lidi, co jsou v takovémhle člověku, s takovýmhle člověkem z kontaktu, tak si na to zvyknou. Nebo a naopak si to pak třeba oblíbí. Nebo,
musím říct, že jo, že bych řekl, že manželka je ještě teďka papežtější než papež, že mi vždycky vysvětlí, že ty barvy se k sobě nehodí a baví to, takže doufám, že to baví.
Bourání, nikoli v demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Davidem Chmelesem a my bychom teďka mohli mluvit trochu o tom, co vlastně konkrétně ty přesně děláš, jakýma zakázkama se zabýváš. Je to docela pestrá škála.
Tak, za to jsem moc vděčný.
Takže co? Jsem to vyjmenovat?
Řekl bych jakoby takový rozpil od interiéru po třeba rekonstrukce náměstí. Jsou v tom mezi tím i různý jako výrobně, obchodní nebo i administrativní budovy. Bytovky a jakoby asi tak, kdybych řekl většinu, tak většinu jsou samozřejmě rekonstrukce i novostavby rodinných domů, klidně jako větších rozměrů.
Jak tahle ta škála vznikla? Je to náhoda nebo je to něco, co systematicky nějak vyhledáváš?
Asi nemůžem jako chtít si sami vymyslet, co přijde. Je to opravdu náhoda a štěstí, že ty lidi chodí a pro mě nejdůležitější je, že vlastně se množí jakoby sami, že nás doporučují si navzájem. Mm-hmm. Takže bych dokázal jako vystupovat několik jakoby zdrojů práce.
Jo,
tohle cestou.
Rozumím, takže není to tak, že by jako, mimochodem tím se dostáváme k tomu, že ty máš webové stránky, na kterých toho ale moc není, že?
No, to je takový jako, no, černý svědomí jsou stránky.
Takže není to tak, že by někdo nějakým jako náhodou někde listoval a něco objevil, teda spíš říká, že jsou to tyhle ty osobní doporučení.
Tak.
Jo. Když si vybavím teda tu škálu těch věcí, tak já bych určitě, nebo už jsem zmiňoval, že bychom se mohli bavit taky o rekonstrukci teda náměstí nebo dvou náměstí, konkrétně ta realizovaná věc je v Broumově.
Ano.
Zkus o tom něco říct, o co šlo v tomhletom projektu.
V podstatě se jedná o druhý největší náměstí ve městě, který do té doby vůbec náměstím nebylo. Byla to taková jako hromada hlíny v jedné polovině a v druhé polovině taková jakoby už hodně dožitá dlažba a v podstatě to byl původně hřbitov. Takže my na tomhle místě, který byl lemovaný školama, jsme měli vymyslet něco, co by jakoby smysluplně fungovalo i v té struktuře města. Byla na to soutěž v Petrovi Parlerovi, myslím. Mm-hmm. Z toho vznikl jakýsi názor, který hlavní architekt vlastně města nějak jakoby přetlumočil a udělal z toho zadání. A my jsme udělali nějakoby názor takový, aby to vyhovovalo nejvíce dětem, protože opravdu nejvíc, jako největší procento využití tam dělají turisti a děti.
Já jsem se nedávno pozastavoval nad tím, že ten Petr Parles, že to je prostě organizace, už to má 7 ročníků za sebou, kde nezávislá organizace nabízí městům jako způsoby pomocí architektonických soutěží, jak řešit jejich problémy. A měl jsem pocit, že zatím se z toho v podstatě nic nerealizovalo, nebo že ta úspěšnost je velmi malá. Ale bylo mi řečeno, že možná, že fakticky to tak je, ale že třeba to znamená, že člověk se dostane do nějakého kontaktu vlastně jako s těma lidma a naopak jako může začít vzniknout nějaká spolupráce.
My jsme se teda osobně neúčastnili, mm-hmm. Padléře, mm-hmm. takže nedokážu moc mm-hmm. jako k tomu říct. Mm-hmm.
A to, jak teda tahle ta zakázka vznikla? To znamená, město si uvědomilo, že tady má nějaký potenciál?
Město vlastně na doporučení druhého města Hronova, že my jsme už jako třeba 5 let zpracovávali dokumentaci na rekonstrukci náměstí v Hronově, což je třeba 20 kilometrů vzdálený, mm-hmm. tak na tomhle doporučení se nás vybralo město Broumov a zadalo tuhle zakázku.
Takže tam je paradox, že vy jste pracovali na nějaký věci dlouhodobě, ano. A tu druhou jste udělali mnohem rychleji.
Ano, a to je opravdu jako ve zlomku toho času. To bylo zrealizované i bez stavebního povolení, byly to udržovací práce. Takže to bylo opravdu bleskový.
Jak se to může stát, že to prostě někde jde takhle rychle a někde ne?
To já bych to tak jako si myslel náhoda nebo štěstí. Nebo tak.
A ten koncept vlastně teda toho náměstí, že jo, vy jste tam docela využili nějakého terénního zlomu, to znamená.
Ano, ano. V podstatě v tom díky ty svažitosti, nebo tu svažitost náměstí jsme použili pro jakýsi amfiteátr, který z části jsou lavičky a z části jsou takové schody, které mají právě sloužit pro studenty, kteří tam můžou mít třeba i venkovní vyučování, nebo si tam můžou, když tam venčí psi, sednout, nebo turista, proto je tam i uprostřed pítko a zároveň to může sloužit i pro akce. Takže vím, že třeba Weba teďka slavila, to je textilka místní, měla výročí a udělali to na tom náměstí, protože tam jsou i nachystané vývody na elektřinu a tak.
A chodíš se na to místo třeba občas teda podívat, jak to probíhá, jak to vypadá?
Já jsem takový, no mám na to slabost. Chodím se dívat na domy a koukám se, jak jako žijou, jak stárnou, což bych řekl, že je pro mě docela jako důležitý mít ten pocit, že to jakoby nevomšelo a že i po nějakých letech ty domy pořád držej, i když jsou takový třeba trochu zabydlený víc, samozřejmě ne úplně jako podle předpokladu, nebo podle představ, ale mám z toho radost, že to prostě vydrželo a že furt jako drží pohromadě, že nejsou opršený a tak.
A to znamená, jinýma slovama, ta technická stránka věci je pro tebe docela důležitá.
Určitě, určitě. To bych bral, že tím jako splníme to zadání, že přineseme řešení, které prostě vydrží. A největší noční můra je, když by někdo po mně chtěl zbourat můj dům, že by přišli, že jako mají něco mnohem lepšího na to místo.
A když takhle se chodíš dívat na ty svoje věci s nějakým odstupem času, tak já myslím, že je úplně jasný, že se tam jako objevují samozřejmě nějaké chyby, nějaké drobnosti, jako používáš to jako vlastně vzdělávací proces.
Určitě.
Pro sebe.
Jo, jo, jo. Ale nikomu to neřeknu. To mám jenom sám soukromý.
Jo. A taková věc, která mě vlastně na těch tvých projektech a realizacích zaujala, je taková docela pestrá barevná škála.
Tak, to mám hrozně rád. Energie, co barvy vlastně vydávají a tím si myslím, že vzniká jakýsi charakter prostoru vůbec okolo, tak proto rád používám barvy, kterýma se snažím navodit určitou atmosféru toho místa.
A víš o tom něco víc? To znamená, jak kdyby snažil ses do toho nějak trochu proniknout?
Tak bych to bral, že to beru tak jako intuitivně, trochu jsem maloval, takže v tom malování, jakoby ta práce s tou barvou mě se hrozně jakoby fascinuje. Jakoby na nějaký plátno nebo tak, tak to samý i v té architektuře, když se udělá jako barevná stěna. Je tam trochu Luise Baragána, Jurkoviče, prostě mám jako takovou slabost pro to.
Uh-huh. A jak je to s tebou a téma spolupráce? Ty říkáš, že mám nějaký vlastně lidi, se kterýma spolupracuju, který pracují na té stavební části, ale z toho mě tak jako zní, že no, já to vymyslím a oni pak jako pokračují na té jako realizaci.
Určitě ne. Takový jakoby autorský tým se zakázku od zakázky mění. Jsme rovnocenní partneři na tom a vždycky to vlastně jsou daní architekti. Pokud jsme tak jako schopní, tak uděláme si i tu stavební část, anebo prostě máme v týmu stavební inženýry, kteří pracují jakoby už na těch konkrétních stavebních věcech.
Když říkáš zakázku od zakázky mění, co to vlastně fakticky znamená? To znamená, že ty si jako...
Že. No, vlastně to znamenalo to, že díky tomu vývoji, že se to dělalo při škole, tak jsme jakoby různý práce dělali s různýma známýma kamarádama po nocích a potom, když třeba skončili v práci, tak jsme se nad tím scházeli a takhle vznikly tyhle ty dvě náměstí, vznikl taky zimní stadion v Hronově, kde takhle, ale jakoby teď bych řekl, že máme stálej tým, kde nejvíc teďka vlastně spolupracuju s Davidem Nývotem.
A to znamená, to jsou třeba lidi, se kterými pracoval, předpokládám všichni, se kterými se spotkal ve škole, nebo ne?
Jo, dalo by se to tak říct.
A to je, myslím, jako jedna z těch výhod i toho pobytu třeba v té Praze, ne? Že mi teda lidi říká, že je obtížný působit na malém městě, ne protože by tam nebyly zakázky, ale protože tam vlastně nejsou spolupracovníci.
Tady je teda potřeba říct, že oba dva, Milan Vít i David Nivot, jsou taky z východních. Takže ty bych byl jsou takové jako stěžení.
Ale přišli jste spolu do Prahy a teď jste všichni.
Ano, je tam rozdíl věkový.
Rádio Wave.
Posloucháte Bourání na Rádio Wave a s Davidem Chmelasem a teď já naťuknu takové jedno téma, jo. Ty na mě působíš jako někdo, komu já říkám jako klasický architekt, jo? Jako vlastně člověk, který se opravdu věnuje navrhování a stavění domů a to je gro jako toho, co by měl dělat. A všechny jako jiné činnosti jsou takový trochu přidaný a když by mohl, tak by se jim nejradši vyhnul. Tak jak to je?
Děkuji jako za kompliment. Se stydím samozřejmě. No doufám, že to tak je. Nebo chtěl bych to, no.
Tak já teď to budu jako rozebírat trošku postupně. Tak ty jsi vystupoval na akci, která se jmenuje Pečákuča Night, kterou já jsem teda neviděl to tvoje vystoupení, tak jenom se zeptám, jaký to bylo.
Moc se mě to líbilo a moc jsem se nechystal, takže zase když bych řekl, tak manželka říkala, no bylo to lepší, než čekal, viď? Tak asi, ne, jako moc se mě to líbí, celý ten projekt je moc fajn, že se tam potkali různý lidi, kteří by se asi třeba nikdy nepotkali. Ale mělo by to být ve větším sále, protože vždycky, než se zpamatuju, kdy je termín, tak najednou zjistím, že už je plno a už si neseženu lístek.
Tak to o tom si ještě promluvíme potom a jenom jsem chtěl vlastně říct tohleto, jo. To znamená, měl jsem tady Markétu Cajdhamlovou v 25. díle a ona říkala, že moc nepřednáší a taky nemá svůj vlastní web a že ten hlavní důvod pro to je, že na to je potřeba nějaká energie a tu energii ona by někde musela vzít. A nejspíš jako jediný místo, kde by ji mohla vzít, by bylo z těch domů, nebo tak prostě z návrhu těch domů. A to se jí teda nechce. Tak jak je to u tebe?
Asi nebudu s tím polemizovat, nebo... No, je vždycky potřeba udělat určitý penzum práce v práci. A tohle jsou nejposlednější položky, to znamená, že publikační činnost a třeba dopsat nějaký jakoby článek, nachystat fotky, tak to je vždycky až úplně na konci toho, co se má stihnout, že? Jakoby podle důležitosti, no tak takhle je to asi s našima stránkama, které už doufám letos budou.
A nicméně, když se pak člověk podívá na ten seznam těch různých referencí nebo publikační činnosti, kterou ten tvůj ateliér za sebou má, tak úplně malej není. To znamená, a ty vlastně to, co říkáš, je, že to je něco, co aktivně nějak nevyhledáváš. Takže to vyhledává tebe, jestli tomu rozumím správně.
Zaplať pánbu, opravdu se to tak jako vždycky se něco jakoby přijde, vždycky, když jsem takový zoufalý, nebo si říkám, je, bude něco, tak přišlo. Zatím přišlo, tak kežby to tak bylo dál.
A druhá taková věc teďka odbočím je, že ty jsi, jestli tomu rozumím správně, rekonstruoval nebo minimálně upravoval interiér svýho bytu sám pro sebe?
Ano, to v podstatě teďka už jsme na konci rekonstrukce dalšího bytu, takže ten, co je známý, tak to je první byt. A bylo to jakoby, jestli míříme k tomu, byla to stejná schizofrenie i teď, kdy jsme zařizovali nový byt, i když je jakoby dvakrát větší. Tak je tam taková, no je to hrozně, je to o dost jinačí, než když to děláte někomu jinému, který vám řekne, jak to chce. Protože tady z pozice, že si sám říkám, jak to chci a zároveň, jak by to mělo být, tak tam vzniká takový, že to má nekonečně variant a vybrat si tu jednu. Takže to musím říct, že jsem s tím trochu zápasil.
Takže když bude třetí byt, tak to už bude dělat někdo jiný?
No ne. To by to neudělal tak dobře.
To znamená, že by tomu nevěnoval tolik pozornosti.
Ne, že jsem takový jako nespokojený, no, takže když si to zkazím sám, tak už jako, jo, tak si můžu nadávat sám sobě.
Já myslím, že to právě hrozně se vracíme jako k tomu tématu, který já jsem nazval jako klasický architekt, jo, protože to je můj osobní pohled a můžu se samozřejmě mýlit, ale můj pohled je, že ta profese architekta prodělává určitý změny za posledních několik let. A ta zásadní změna vlastně spočívá v tom, že spousta architektů přestává být v roli toho, kdo vlastně čeká, až je k něčemu někdo vyzve, něco po nich chce, zadá jim nějaký zadání, ale že naopak jsou v roli jako aktivních vyhledávačů tyhle ty věci. Jak to vlastně vidíš ty? Není to tak u tebe?
Nevím. Já jako skutečně zaplať mám za to, že ty lidi nás jakoby přicházejí na základě doporučení po nejvíce. Nikoho jakoby aktivně, nelze se nikomu vnucovat. Buď to jakoby to souzní a to ty názory, co se někde objevují s publikou, tak buď to jakoby mu konvenujou, jsou pro ně jakoby přijatelný a stotožní se s ním, protože pro mě je nejdůležitější s tím klientem najít společnou řeč natolik, že se staneme známými. Jo? Že prostě zajdu za nimi na kafe a to považuji, že dobře jakoby odvedená práce, že se jsme schopni i po tom, co se to dokončí, o ty věci bavit, jak to stárne a tak dál. Tak to je pro mě jakoby důležitý. Proto jakoby někomu se nutit si myslím, že úplně jakoby mě to nevyhovuje, ani to jakoby nejde.
Rozumím. Vždycky se ptám svých hostů, odmítáš nějaký klienty? Máš pocit na základě nějakého rozhovoru, že tak na tomhle bych pracovat nechtěl?
Musím říct, že ten luxus si dopřáváme. A že jako zaplať vám, že si to můžeme dopřát, jsem strašně rád. Že skutečně s některýma lidma jako už od začátku je vidět, že nemůžeme najít společnou řeč, že každý jakoby mluví úplně z jiný. No, nedokážeme se potkat a nemluvíme o jako finančních věcech nebo tak. Opravdu je o nějaký jakoby názor na obecnější věci.
Stává se, předpokládám, nebo tak to je to otázka, stává se tohle hnedka jak kdyby úplně na začátku toho procesu, nebo se občas stane, že to trvá a pak najednou v průběhu té práce člověk zjistí, že do tohohle se radši ani neměl pouštět?
zaplať pánbu bylo toho jenom málo, u čeho se ukázalo na konci, že se do toho neměl člověk pouštět, protože z toho jsou ty nejhorší vzpomínky a je to takový, jakoby bych řekl, promrhaný čas. A většinou to zabere tolik energie, mnohem víc než s lidma, s kterýma to jakoby funguje, takže se nemusí řešit různý jako stížnosti na všechno možný, na subdodavatele, proč to kdo a tak dál. Takže fakt jako na začátku je potřeba to nějak jakoby si uvědomit, jestli to za to stojí a jestli jako to má smysl.
Když mluvíš o té fázi takového toho vzájemného se poznávání a říkáš, že jde o to, aby jsme si rozuměli jenom nejenom po stránce architektury, tak o čem všem se bavíte? Jak to probíhá, tohleto seznamování?
No, jak to říct, prostě takový očuchávání, že každý mluví nějakou řečí, potkáme se za určitý situace a už jenom jako ten telefonát něco jako znamená a z toho jsou takový jako střípky. Třeba taková jako hloupost, že několik teďka mých klientů měli stejnou barvu auta. A i oni zpětně mě řekli, že když jsme se viděli pověd, řekli, no má dobrou barvu, tak jako bude dobrý.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my jsme u posledního vstupu s Davidem Chmelasem, který je tradičně věnovaný plánům a ambicím. My to ještě na chvilku odložíme, ale nezmizí to úplně a vrátíme se k tomu samozřejmě. Já jsem tady měl v předminulým díle, pokud se nepletu, hosta Dana Mertu, kurátora galerie Jaroslava Fragnera, která připravuje na tuším listopad, půlku listopadu výstavu, která se jmenuje 2020 a je to představení 20 kanceláří mladých ze Slovenska a 20 z České republiky a ty seš toho součástí.
Ano.
A tvým úkolem pro tuhle tu výstavu je navrhnout co?
Psí boudu.
Tak už to máš?
No, boudu mám, protože se musí nějak začít vyrábět, jelikož to odezdání je blízko. A musím říct, že teprve včera jsem zjistil, že tam bude jenom ta psí bouda a nebude tam žádný panel, že všechny ty obrázky jakoby těch domů budou jenom v katalogu. No tak to mě trošku zaskočilo, teda to se přiznám.
No a teď myslím, že ta ambice té výstavy byla, že ta bouda má nějakým způsobem reflektovat způsob tvýho přemýšlení.
Tak, já doufám, že bude reflektovat a trošku se bojím, aby to nebylo moc jako barák. A snažil jsem se najít i konkrétního psa. Dělám to pro Boďka, aby se do toho vešel a aby to prostě fungovalo jako by dům. V podstatě jsem si ho vzal jako klienta.
Takže takhle normálně vedete spolu rozhovory, že?
No, ne, spíš jsem si ho jako poměřil nebo tak. Tuším, co asi by tam udělal.
Jo. A takže říkáš, že teď už je to, takže už to máš vlastně hotový a je to teda v nějakém výrobním procesu?
Ano.
Těšíš se?
Jo. Já jsem zvědavý na tu výstavu, jak to dopadne. No.
Jo, taky mě to právě zajímá, jako jak se budeš poměřovat, že jo, asi s kolegama.
No, uvidíme.
Jak k tomu přistoupili. To znamená, to je zase, že další do škály jako vlastně tvých projektů, ne? Předpokládám, od zimního stadionu po psí boudu.
Tak jo, dělali jsme i hroby, už dva, takže jo, psí bouda je dobrá.
To myslím, že Adolf Loos říkal, ne, že to je teda jediný úkol pro architekta, ne? Kde jako architekt, jestliže může něco jako umělecky se vyjádřit, tak to je náhrobek, tuším, tak jo. Bylo to tak?
Jo, nějak si to takhle taky pamatuju, jako historku.
Dobře, tak pojďme k těm plánům a ambicím. Tak co architekt, kterýmu je 31 let, který se v tomhle oboru pohybuje od svých 15 let, a to už měl za sebou nějaký roky, že jo, jako praxe.
Ne, to.
Nemyslím jako v té základní škole, že jo.
No jasně, jo. To byly katalogy, já nevím, někde z Německa západního.
Schönwohnen.
Schönwohnen, ano, jo, určitě.
No jasně, to
je. Ze státu potom jsme měli taky nějaký takový.
Tak co teď?
Ne, jako já opravdu si myslím, že by bylo největší štěstí, kdyby to vydrželo tak, jak to je. A kdyby to mělo furt takovou tu mírnou zestupnou tendenci. Tak to bych byl úplně maximálně spokojený, kdyby vydrželi klienti dál být jako dál, aby je to bavilo, protože skutečně musím říct, že nejvíc mě baví ta spolupráce, kdy oni jakoby vstupují do toho procesu a sami si jakoby vymýšlej a já zároveň jakoby jim vždycky potom řeknu, a to jste si vymysleli vy. A oni jakoby na tom participují, což je baví a s tím výsledkem jsou potom víc totožnění, než když jim někdo přednese něco, co je nádherný a oni si mají na to zvyknout. To moc nefunguje.
Jo, to si myslím, mám teďka zkušenost takovou strahu dva dny, že to platí úplně všude za všech okolností. To znamená, snažíš se je nějak vzdělávat, snažíš se jim ukazovat nějaké věci, podsouvat?
Jo, a jakoby asi, no jo, A opravdu se stalo párkrát s různýma lidma, taková věc, která mě hrozně potěšila, že na konci oni řekli, že se posunuli, že z toho mají sami radost, že už teďka to vnímají úplně jinak a že jim ty bedny jako připadnou hezky, ale nemluvíme jenom jako plochy střechák. I jedna paní přišla s tím, že nesnáší šedivou a na konci toho celého si sama vybrala šedou sedačku. Tak to mě hrozně jako potěšilo.
Ale když ještě se vrátíme teda k té tvý tvorbě, tak já jsem mluvil o té pestrý barevné škále. Druhá věc jsou takový docela výrazný fasády, který to vypadá z mýho laického pohledu rychlo zvenku, mají většinou nějakou docela přesnou logiku. Tak to je.
Tak, tu logiku tam nějak dostaneme třeba v druhém plánu, ale úplně prvotní je poskládat vnitřní prostor tak, aby ty lidi vlastně to bavilo. A vždycky je tam pro mě na těch oknech nejdůležitější, aby tam dopadalo světlo pod určitým úhlem a v každou roční dobu jinak. A toho člověka to má vevnitř bavit. To znamená, že se mu tam něco děje, co se neděje už nikomu jinému, protože má to konkrétní místo třeba v té bytovce nebo v tom rodinném domu a ten prostor se mu mění i díky tomu dopadání. Takže to je jakoby to hlavní. Potom samozřejmě to musí mít nějakou jakoby kompozici, do toho třeba nějaký jakoby, nějaký systém. Ale nejdůležitější jsou pro mě fakt ty prostory, aby byly tak různě poskládaný, různě vysoký podle toho, co se tam děje, i různě barevný. A tím prolínáním, dopadáním toho světla vznikne něco, co je vlastně jakoby neopakovatelný, tak to je jako důležitý.
Jo, takže taková vlastně individualizace těch jednotlivých částí, která možná na první pohled z toho úplně není vidět, že jo? Ale...
Ano, jo.
A ještě zeptám se na takovou drobnou otázku, když jsem viděl teda fotografie z toho bytu, který, jak říkáš, už není ten aktuální byt, tak se mi z něho vybaví knihovna a v ní nějaký knížky, dokonce si vybavím nějaký konkrétně, ale chci se teda zeptat, tak co nějaký vzory, co sleduješ, jak to vypadá?
Sleduju. Mně se nejvíc, nebo určitě z historie, něco to už jsem říkal, ten baragán, barvy, potom mám rád hodně Herzoga s Demeronem a plno takových jako lidí, který bych určitě na někoho zapomněl, třeba Alvar Aalto, mám jakoby takovou slabost.
Zajímá mě, když si to prohlížíš, tak co říkáš si? Jo, tohle vypadá dobře, to bych rád nějak jako něco takového.
Ne, spíš si říkám, jak oni k tomu přistupovali a proč se tak jako vymysleli. A snažím se tam najít jakoby nějaký ty důvody, proč v té době s takovou materiálovou škálou a pro toho konkrétního člověka udělali tohle. A co jakoby k tomu mohlo vést. A tak si tam jakoby to prohlížím, abych tak jakoby pochopil nějakou jejich jakoby myšlenku. Takže docela i mě na tom baví sledovat, jak oni přemýšlejí o ty své práci. To je jakoby pro mě docela důležitý, proto to jako konkrétní monografie, ne žádný výběry, co je jakoby třeba trend.
Jo,
tomu skutečně nějak jako programově se snažím ignorovat, ale je tam zase další stihoman, že se bojím, aby to nebylo moc jako suchý. Jo, aby to nebylo moc trendy, ale aby to nebylo takový šedivý, takový to... taková ta upřímnost.
A nicméně pro ty tvoje věci je charakteristická určitě taková účelnost, že jo? To je jedno z velkých témat, ne?
No, to si myslím, že je jakoby důležitý splnit jakoby funkční požadavky na to materiálový, proto ty domy jsou všechny vyzděný, protože nechci, aby se tak jakoby rozklížely, chci, aby vydržely, to jsme o tom mluvili před chvílí. A potom vlastně jim dávám tvar a různý jakoby barvy a tak propojuju ty prostory, ale snažím se pracovat s něčím, co je ověřený, s něčím, co ty, jakoby, i ta stavební firma, i ty lidi znají a o čem není potřeba diskutovat. To znamená, že se snažím, jakoby, použít nějaký základ, o kterém všichni víme, že je dobrý, a potom, jakoby, dávám tu nadstavbu a když se teda podaří, tak ještě dostanu nějakou přidanou hodnotu, že vznikne něco, co je takový, jako neopakovatelný, nebo jako originální věc.
Jo, rozumím, děkuju a jsem rád, že jsi udělal čas a přišel.
Já moc děkuju za pozvání.
A zase tenhle ten náš rozhovor je možný, jak už jsem tě říkal, najít na stránkách Rádia Wave, kde bude až na dosmrti, takže už se toho nezbavíš. A pošlu ti teda link samozřejmě na to, jak to tam bude. Jo, takže ještě jednou díky a
já děkuju. Rádio Wave.